njengomzali, into yokugcina ongafuna ukuyizwa ukuthi ingane yakho iwuphuma sile. Manje wenze njani uma ubona umgudu enganeni yakho ukhomba ukuthi ibukela phansi ezinye ingane noma ikhloso ukuyilimaza? Kuyakhuthaza ukuba uthathe isinqumo esiqinile kulomoya okuyiphatha ongafuneki. Nokho umuntu wenza kanjani-ke ngqo, futhi kungawumuphi umsuka walesi senzo esesiqhuma? Sizokupha imicabango yethu ngalo mbuzo khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho lalela ungasuki. Ngithatha ithuba ngikube ngelele. Ezomndeni, uhlelo kulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka focus on the family. Umzali okhathazekile ngendodana yakhe esencane ekuyiphatheni kwayo usibuze lo mbuzo. Singamvimbela kanjani ndodana wethu oneminyaka eyisikhombisa ekubeni ubhongoza? Sengiqaphelile ukwazi ukudlubulunda futhi abe ingqwele kwezinye ingane. Uhlale ufuna ukuba ungqa phambili onongafungi impela ukuthi kuthiwe akayiveze, uyamaketha. Uma ethethiswa ubuyisela ngezidlozane futhi kuney'ngane aseyilimazile phambilini. Lokhu akuhambisani nhlobo neminyaka yakhe futhi usedume kabi kakhulu esikoleni. Nokho ngizibuza kuzoze kube yinini kunje. Iy'ngane zohlala njalo zifunda ukuba ziphile ndlelani nabanye ngeze kubuka kubazali. Lokhu-ke akusesisimo esisodwa ndawo zonke. Nokho kusengengalimazi ukuyihlola wena nomkhwana wakho indlela eniphendulana ngayo ey'mene esuke zinisanisa ingqondo ngomunye nomunye. Ngakube omunye wenu uVesadin uyamemeza klabalase kumbe ninyokubelane noma ngey'ngane zenu manisuke nidiniwe? Uma kunjalo, akuqale kuqonde kuwe kuyila kuthwishilwa undodana wakho. Ngawolunye uhlangothi, ngakuba unebhalansi ephile phakathi kothando nezinto ongamele zeqiwe. Kumele uhlakulele kuyisihe nokuqonda abanye abantu kunokuqhamuka usuzomshumayeza imithetho engeqiwe. Bukusisa indlela oqondisana ngazo. Ngakube omunye wenu welulelana isandla kanti omunye uyaqinisa kweqa? Ukwethembeka kule mbuzo elulana nje kungaba igxathu elide esisemlweni salobunzima obhekene nabo. Uma unegqozi lokuthi iyona nqubo yezinto oqhuba ngazo ubuzali bakho ngokwengqondo, kunokwenzeka ukuthi umfana wakho udephula ngenxa yobuncane bakhe. Abaningi obhongoza basuke benziwa ukungazethembi bese benqubuza abanye ukuze bayibone bebakhulu. Lokuthi ncamashi kositshele khona ukuthi unesidingo sokuzenza abonakale. Noma kanjani-ke leyo nqubo yokuyiphatha ibuya nekhuni, yenze ezinye ingane ziqhelelane nobhongoza njengesifo uqobo. Lokho kumenza agcinise nomzwangedwa woqobo ngaphezu kwabe nawo. Lokho kungaphinde kholele ekucasukeni nasekudineni kakhulu. Uma kuyilokho okwenza ngendodana wakho, sikuthaza-ke usebenze ngezinto ezininganyana. Okokuqala, mqinise umvuze uma iphathe kahle. Okwesibili, beka imphumela uma iphathe ngokwethika. Kuzobiza ucele usizo lwabanye abadala empeni ukuze le zinto zenzeke. Xoxa nothisha wakhe nothisha omkhulu nabazali bey'ngane endaweni. Benze bazi wenza konke ongakwenza ukuguqula ukuyiphatha kwakhe nokuthi ufuna bakuthinte masisha uma yeke nje wasukwa yileli thika lakhe. Yenze yazi indodana yakho uzokwenza lokhu nokuthi imphumela izothini uma eke nje weqa umuqa. Okwamanje futhi wenze ibhalansi yesu lakho ngokude uphonsa amazwi enkuthazo nokumqunga isibindi kokuhle. Ncoma ngamandla akho onke kokuhle. Ncome uma ekhombisa amava amahle. IBhayibheli lisihlahlela uhla lwamava amahle ochazweni lalo ngey'thelo zikamoya kwabaseGalatiya 5 verse 22 kuya ku-23. Phinda uthi jeqe kwizinsiza ezinkulu ku-safamily.co.za. Lapho kunemibhalo ney'ncwadi engamakhulu engakusiza ezingalesi hloko ezinenani nxashana usakhuqule lolu daba ndodana wakho. Ukukhathazeka ngondodana wakho kuyigxathu lokuqala kumsizeni aphume kulesi ziba. Siyakuhlonipha ekufuneni ukumqhelisa nale migudu emibi esamncane.